numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând m-au rugat cei care organizează, nu știu cum să numesc, de la teologie și de la primărie și organizează acea mare întrunire despre homosexualitate cu Părintele Tofană, să vă anunț și pe voi. Trebuia să vă anunț și duminică seara, dar am uitat. Și cine poate, joi de la 6, cred că.
De la
7? Nu, pare rău. Trebuie să nu se supere că facem și noi de atunci. Tot atunci și să zică că am luat oamenii. Nu vreau să... Deci, să vă gândiți bine. Acum, e un subiect foarte, foarte complicat. Chiar sunt curios. Ce ar putea spune Bietul Părintele că pe scenă publică și în fața oamenilor și într-o societate și lume care merge tot mai mult spre nu numai o avizare și o recunoaștere ca ceva normal și sănătos a relațiilor homosexuale, ci chiar merge spre un fel de, nu știu cum să zic, discriminare pozitivă, adică discriminare negativă când avem ce avem cu secem, cineva ar avea cu ei, dar nu are nimeni și nu trebuie să avem. Și discriminare pozitivă când tocmai cei diferiți și mai puțini sunt puși pe un piedestal mai înalt și sunt văzuți ca niște modele și sunt puși pe primele locuri la angajare și cam cum se întâmplă lucrurile astea, se întâmplă și în Europa, în America și în curent foarte puternic de discriminare pozitivă a homosexualilor. Se știe într-o universitate dacă candidează, eu știu, pe un post de conferențiar mai mult și unul este declarat homosexual, aproape sigur va fi acela ales, pentru că nimeni nu-și permite ca după aceea să fie acuzat că e antihomosexual. Și asta ar fi, deci dacă cumva nu-l alegi și acela îndrăznește să spună că el n-a fost ales și nedrept pentru că e homosexual, din pricina asta aproape că cei care aleg carierele lor universitare se cam termină acolo. Și nu mai sunt chemați la nicio întrunire, niciunde, nici când, nici cum. Și foarte greu. Dar lucrurile astea o să vină și spre noi și sunt curios și o să zică Bietul Părintele. Cred că și-a ales ceva foarte greu. Mai ales că o spune numele mitropoliei, numele arhiepiscopiei. În același timp nu poți trece sub tăcere cuvântul Scripturii și al Evangheliei, care e veșnic și clar. Sunt convins că o să vină tot felul de asociații de care să-i sprijine și pe acești homosexuali, care o să pună întrebări, care să presa. Mi se pare foarte îndrăzneț și nu știu dacă biserica e pregătită să ia calea jertfei acum. Pentru că o asemenea abordare pune în discuție jertfa, nu neapărat jertfa de sânge, ci pune în jertfa, adică despărțirea clară a lucrurilor și de cele mai multe ori bajocura și hula și care am și început în presă, dar care să fie mult mai puternic, dat așa deschis robinetul bajocurii, hulilor și vorbelor rele în presă și peste tot. S-a cam ferit până acum biserica și de aceea mulți o acuză, s-a ferit să-l sprijine pe față pe un Valeriu Gafencu, pe alții care au fost legionari și înainte de a deveni sfinți. Se și ferește încă să-i, deși recunoaște ca sfinți pe mulți din închisurile comuniste, încă a amânat această problemă și încearcă să găsească un moment potrivit în care să nu se arunce toate jgheaburile cu nămol și de gunoi în capul tuturor credincioșilor și a bisericii în sine. Dar nu știu dacă asta e calea. Vechea dispută între soljeniți în marele luptător anticomunist rus, dizident rus, soljeniți în un fost comunist, un fost ateu, un veterat, care s-a convertit și a devenit unul dintre cei mai mari împotrivitori și dizidenți împotriva comunismului rus, și după aceea reușește să plece în Statele Unite și să ducă cu el niște manuscrise scrise de amintirile lui din gulagurile pe unde umblase, că fusese condamnat la închisoare în închisorile din Siberia și în lagăre, și el vine și scrie arhipelagul Gulag. Gulaguri înseamnă închisorile în rusește, și el zice arhipelag în sensul că erau atât de multe că era ca o puzdere de insule. Pe toată întinderea nesfârșită a Siberiei erau ca niște insule, arhipelaguri de insule. Și scrie arhipelagul Gulag, care a zguduit pur și simplu până atunci toți intelectualii apuseni vorbeau cu multe efuziune și multe plăcere despre dreptatea socială și despre ce frumos i-a răsărit, chiar dacă veneau de acolo niște vești îngrozitoare, nimeni nu credea. Nu poate fi adevărat. Cine putea să creadă că sunt zeci de milioane de oameni închiși în lagăre în toată nesfârșita Siberie, că sunt împușcați oameni la marginea satului pentru că s-au opus, că așa ceva nu se putea crede. Și el duce cartea lui bine scrisă și temeluită pe fapte, pe acțiuni, și după ce îi și dau premiul Nobel după ce apare cartea asta, dar și se zguduie toată lumea apuseană, s-a zguduit. De fapt, dacă a început cu adevărat, dacă Rusia a început, Uniunea Sovietică a început să cadă și a început să fie discreditată de toată lumea civilizată, a fost început cu, a început cu cartea asta. Deci dacă nu era, Solzhenitsyn a dărâmat jumate din Uniunea Sovietică și restul, ceilalți care au mai contribuit, au făcut restul jumate. Și a fost o dispută foarte mare între, la un moment dat, între, după ce Rusia a ieșit, Uniunea Sovietică s-a desființat, a dispărut, dar înainte de a dispărea Uniunea Sovietică, când deja s-au mai liniștit, prin anii 86, 87, 88, când deja a început să perestroica lui Gorbaciov și se liniștise toată prigoana împotriva creștinilor, a început un dialog epistolar, pe vremea chiar epistolar, că nu era internet, nu, deci prin scrisori, între el și Patriarhul Moscovei, pe vremea aceea nu mai știu cine era, cred că Alexei, și în care Solzhenitsyn acuza și spunea că trebuia să se spună lucrurile pe față, trebuia să se mărturisească până la sânge, trebuia să moară toți dacă era nevoie, și că nu s-a mărturisit până la sânge, nu s-a mărturisit adevărul pe față cum trebuia să se facă. Pe de altă parte, bietul patriar spunea, da, da, am făcut așa și în anii 30-40 au mai rămas doi episcopi închiși și milioane de preoți uciși, sute și sute de mii de localități, fără nicio biserică, șterse de pe fața pământului bisericile, sute de mii de localități, nu mii. Și în toată Rusia, nu știu, câteva sute de preoți, în toată Rusia, așa, înseamnă, era atunci pe vremea 270 de milioane de oameni, cu tot cu statele satelit, și vă dați seama, păi noi în episcopie avem câteva sute de preoți și aveau în toată Rusia câteva sute, și ei au urmărit și zice, dacă nici ăștia nu mai rămâneau, această drojdie ca să mai poată să boteze, să mai poată să spună unor oameni, să mai poată cununa, să mai poată creștina, să mai poată ce se întâmpla. Și Solzhenitsyn zicea, nu e adevărat, trebuia să rămărturisească toți până la sânge pe Hristos și să moară, și din sângele mucenicilor ar fi făcut Dumnezeu o lume nouă. Și s-au împărțit toți în două, unii stăteau de partea lui Solzhenitsyn, alții de partea patriarhului. Cei care au trecut prin greul istoriei erau mai degrabă de partea patriarhului, că au știut ce înseamnă, și prin așa, alții de partea lui Solzhenitsyn. Se pare că o să trească să fim puși în fața aceleași întrebări totale. Vine vremea ca biserica iară să ia o poziție. Deocamdată s-a mers pe poziția patriarhului Alexei. Să îi mai lăsăm, să nu suntem în stare încă. Are și dreptate, pentru că e aceeași poziție a celor care nu îi lăsau pe tinerii năzbâtioși și plin de râvnă se ducă să mărturisească pe Hristos prin piețe în perioada Imperiului Roman sau în perioada Imperiului Otoman și știau că aceștia, plin de râvnă pe moment, când o să fie prinși și bătuți și ținuți în închisori luni de zile, o să se lepede. Și nu-i lăsau. Duhovnici nu-i lăsau. Nu te duci, n-ai ascultare. Nu poți să faci asta. Și aia se revoltau, se învârtoșau. Dar de ce? Dar eu vreau să mărturisesc pe Hristos. Și nu. Și de-abia îi lăsau când simțeau că aveau măsura aceea să poată să nu se lepede. Orice necaz ar veni peste ei. Orice necaz. Și într-adevăr, sunt zeci de sfinți care au devenit sfinți prin marturisire, prin bătăi, prin bajocuri, prin tot ce au pătimit ei, după ce au primit binecuvântare cumva de la biserică, de la duhovnic, și au putut să-l mărturisească până la sfârșit. Și sunt alți zeci și sute care s-au dus cu multă râvnă, dar au pierdut și s-au făcut de rușine în fața lumii și s-au rușinat. Și a fost de rușine Hristos până la urmă, pentru că ei l-au mărturisit și au cedat. Și atunci, pe de-o parte, poate că este dreptate și are dreptate Patriarhul Alexei și este o anumită dreptate în poziția bisericii care pare lașă la prima vedere în unele situații, că nu zice, că nu sare, că nu... Dar eu cred că și o înțelepciune a Patriarhului și a episcopilor care cam știu ce ne poate pielea nouă și tuturor. Adică și că voi o să ziceți bine și ce să facem acum, să continuăm așa cu lașitatea asta unii, mai ales voi tinerii plini de râvnă. Dar să știți că Grecia, care era creștinată din fir, păr, așa, de marii apostoli lui Hristos și care au primit sute de ani catehizarea și cuvântul lor și darul lor este și acum creștină, chiar după 500 de ani de ținut sub șaua musulmană și ei sunt creștini 99%, înțelegeți? Și Albania, care n-a avut decât puțin timp, 100 și ceva de ani de creștinare, au trecut prima dată la catolicism și după aceea la mahomedanism. Adică n-au avut puterea aceea și așezarea și structurată credința și cunoașterea lui Dumnezeu și înțelegerea și trăirea lui Dumnezeu până la urmă, încât au cedat. Ungurii, care la fel au primit credința imediat după ce au venit dinspre răsărit, n-au avut timp să se așeze credința ortodoxă. Ei au fost ortodoxi la început. Au primit botezul din Bizanț și încă de acum, și acum zic Caracion, la Crăciun, în stilul vechi. Și au primit credința ortodoxă, dar n-au avut timp, n-a fost mult timp în care să se poată lămuri și liniști și așeza pe această credință. După un timp au trecut la catolicism. Când au venit apele dinspre catolicism, au trecut la catolicism. Când au venit și au bătut apele și vânturile dinspre luteranism și calvinism, au trecut la calvinism și luteranism. Și marea majoritate acum sunt calvini, luterani. Asta nu pentru că ar fi mai slabi sau mai puțini sau mai, eu știu, cu putere sufletească mai puțină ca alții. Că așa au pățit și alții. De aceea au căzut așa de repede în germanii sau în nordicii, în mrejele noilor concepții luterane. Pentru că ei aveau mult mai puțini ani de statornicie în credință și germanii care s-au creștinat târziu, pe anul 700, 800, 900, încă la anul 900, anul 1000, erau apostoli care propodeau în Austria, în Germania de nord, nordici la fel. De-abia după anul 900 și ceva s-au creștinat și danezii și suedezii și norvegienii. Ori ei n-au avut decât 200-300 de ani în care nu s-a așezat bine învățătura de credință și au răspuns imediat la noile sirene ale protestantismului, care li se părea interesant, care le dădea apă orgoliilor și independenței lor. Și au trecut cu ușurință. Francezii, galii, care și ei la fel, știți ce revoluționari sunt și ce nebuni sunt, adică nu-i vorba că îs mai revoluționari nordicii, care mai stătoși așa și n-au probleme cu revoluțiile. Francezii mult mai bătăuși și mai cocoși. Și, dar totuși, pentru că Galia a fost printre primele zone creștinate, de la anul 100 și ceva, se știe, în zona Lyonului și în zona Vien, era o localitate care acum a dispărut, din Galia, centre puternice creștine și după aceea toată Galia până în secolul 3-4 a fost creștinată, n-au căzut. Au trecut la catolicism, dar n-au mai trecut la alte... schimbat după aceea, pentru că aveau totuși o stabilitate în credință, stabilitate care se dovedește acum slabă, pentru că au început să se renunțe cu totul la credință. Dar asta e altceva. Românii, pentru că au fost creștinați încă din primele, de pe anul 100 și ceva, când au fost aduși aici, imediat după războaiele dacice, când așa se obișnuia în fiecare nouă cucerire a romanilor, se aduceau răsculații, revoltații și oamenii care creau probleme din tot imperiul, noua zonă, ca să, oricum erau pedepsiți și aia care erau duși acolo și erau pedepsiți și cumva ținut sub control și aia care erau pe acolo, prin zona. Era așa un fel de scăpăm și noi, știți că așa au făcut și englezii. Când au descoperit și au cucerit Australia, au dus toată plebea, tot ce era rău, toți deținuții, toți în Australia au fost duși, tot ce a deranjat prin Australia, prin Anglia, duși în Australia. Așa procedau și romanii și oamenii cei mai recalcitranți au fost iudei și nu orice fel de iudei. Știți că iudeii au avut un ultim mare război, al doilea război iudaic, în care cea mai rămas din Iudeea a fost pur și simplu măturat și au fost luați toți și duși pe anul 130. Au fost ultimele mișcări iudaice de independență și au fost luați toți și duși și se pare că mare parte din acei iudei creștinați, mulți dintre ei, au venit înspre, au fost dăși în Dacia, ultima cucerire romană. Și ei au dus creștinismul. Ei și din legiunile romane, pentru că cu cât erau luați și aduși în legiunile romane și făcuți soldați, toți tinerii demni și vrednici de arme din toate regiunile nou cucerite. Cu cât erai mai dinspre centrul Imperiului, cu cât erai mai roman, mai latin, mai așa, erai în legiunile care stăteau în jurul Romei și mai acasă. Cu cât erai mai al nimănui și la marginea Imperiului, erai mutat la altă margine a Imperiului, prin toate părțile. Și se pare că și în acele legiuni au fost aduși mulți creștini de prin toate părțile, mai ales din părțile Siriei, din părțile Mesopotamiei, de unde au fost puternic răspândit creștinismul încă din primul secol. Și așa, la noi a fost creștinismul acesta din primele secole, încât românii s-au format așa, s-au structurat așa și românii n-au trecut. Au trecut toate neamurile pământului de la pe aici, din toate felurile, în toate chipurile. Dar pentru că s-au așezat în sute de ani în felul ăsta, n-au mai trecut spre altceva. Pentru că au avut această, nu atât de mult o cunoaștere foarte profundă a lucrurilor, ci mai mult ani și ani și ani și sute de ani de locuire în credință creștină și de obișnuință a firilor. S-a reobișnuit firea și a redobândit firescul în credința ortodoxă creștină, firească. Și n-au mai trecut la nicio. De aceea a fost atât de greu să-i treacă pe vieții români ardeleni. Au adus toate nepoastele și necazurile peste ei și nu i-au putut trece nici cum la alte credințe. Au încercat calvinii, ce n-au încercat? Le-au tradus în românește gratuit, le-au făcut tipografii numai le-au dat catehismul calvin, printre primele cărți în românește scrise vreodată au fost catehismul calvin, ca să-i facă să înțeleagă, ca să treacă la calvinism, pentru că ungurii din Ardeal erau calvini. Și românii nu vreau, uite așa, dacă nu vreau. Și ăștia ziceau că-s proști, că nu înțeleg, uite acolo, de ce nu înțelegi? Ei, nu vreau. De-abia singura modalitate de a-i face să treacă spre ceva sau spre altceva a fost să-i înșele, pur și simplu, cum i-am înșelat în perioada greco-catolică, când pur și simplu a zis, nu se schimbă nimic, nimic, nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să schimbați nimic, nu trebuie să... Au lăsat totul intact. Omul nu simțea nimic că s-a schimbat. Numai că acești preoți și prosbopii nu se mai raportau la Constantinopol, la mitropoliții țării românești, la vechii, ci se raportau spre Roma. De asta nu prea știut-o poporul, vreo 20-30 de ani habar n-aveau românii. Nu m-au simțit că li-i mai bine, că li se mai dau niște drepturi, zic, măi, ce bun e ăștia cu ortodoxii. S-au gândit vieții români, care suferiseră până atunci, până când a venit sofroni de la Cioara și alții și au spus, măi, voi știți că, păi nu mai sunteți ortodoxi. Noi? Cum mai suntem noi? Că nu, uite, ne închinăm, vorbim la fel. Facem slujbe la fel, facem tot la fel, popa noastră e tot la fel. Parcă și-a tuns barba de când, că au început să-și rotundă după. Dar tot altceva nimic. Și le-a explicat Sofronii și alții. Și atunci a fost o revoltă pe toată Valea Mureșului și a Târnavelor și sute de oameni s-au revoltat. Și e o întreagă istorie. Dar oricum schimbarea românilor n-a fost prin... Ei nu s-au schimbat că au vrut să facă schimbare, că nu mai... Erau convinși de adevărul în care trăiau, s-a făcut prin înșelăciune. Da.
Ce părere aveți despre părinții și bunicii noștri botezați în acea perioadă, care apoi, pentru că mine asta mă preocupa foarte tare, care, să zic, într-un sat era singura biserică,
da.
Când s-a trecut la ortodoxie,
a trecut toți la ortodoxie. Părintele Arsenie spunea, mă, zicea, mă, uite ce păcătoși am fost noi, mă, și judeca pe ortodox și zicea, uite, noi ortodox și mă, am avut șansa să-i atragem pe frații noștri, să le spunem adevărul și prin curăția credinței noastre, să le spunem, mă, fraților, haideți. Și n-am fost vrednici și ne-am certat ca orbi unii cu alții și au venit păgânii și au dat Dumnezeu păgânilor comuniștilor darul să-i întoarcă pe greco-catolici la noi. Pentru că n-am fost noi vrednici, spunea, și îi certa pe preoții noștri și pe credincioșii noștri. Dar, așa, și...
De exemplu, am o familie, persoane mai în vârstă, care pot botezate în frații la greco-catolici, când s-a schimbat toată biserica ortodoxă, ei neștiind.
Au devenit ortodoxi.
100% și toată viața am
văzut. Da.
Și un părinte zicea că nu, că ar trebui făcută în așa, un alt părinte zicea automat ei trec la...
Nu, părintele acela zice că trebuie mirunge și nu știe ce vorbește sărăcuțul, pentru că nu știe puțină istorie. Ce s-a întâmplat atunci? S-au întâlnit la București toată ortodoxia românească și vieții români, greco-catolici, reîntorși după 200 de ani, în sfârșit, 250 de ani la ortodoxie. Și acolo s-a făcut o trecere, cum să spun, un fel de slujbă de mirungere pentru toți românii din Ardeal care vor trece, fără să se ducă la fiecare să zică tu, tu și tu și tu și toți care vor trece și se vor spovedi și se vor împărtăși în Biserica Ortodoxă, se socotesc ortodoxi. Și acea slujbă de mirungere și de trecere a românilor ortodoxi a fost făcută cu solemnitate, într-o zi mare și gata. Nu că după aia fiecare om trebuie să meargă să zică nu știu ce și nu știu cum, condiția României. Nu. Deci, și de aceea toți românii, români, greco-catolici, care mincinos au fost trecuți săraci și fără să știe la altceva și care acum se întorceau la ortodoxie, nu au mai trebuit să facă nimic special, că nici când au plecat, nu au plecat zicând ceva special. Și nu au știut unde pleacă, că i-au dus aia cu forță, așa, i-au luat în roabă și i-au dus. Și așa cum și regalitatea. Noi, de fapt, suntem într-o stare nenatural, adică noi acum încă suntem regalitate, dacă ar fi, că după dreptate regalitatea n-a încetat. Nu s-a făcut un referendum, s-a hotărât cu poporul român, că vrem republică. Și bietul rege a abdicat și comuniștii au făcut republică și gata. Până nu se va face referendum acela să știm ce suntem, noi tot ce a însemnat republica până acum e un fel de, nu știu cum să zic, nedreptate în fapt și, și de iure și de fapt. Dar oricum, așa s-a întâmplat și cu ei săraci și tot așa, nu au mai fost necăjiți. Așa s-a întâmplat și în Lituania, când la un moment dat 5 milioane de ortodoxi, 5 milioane de greco-catolici trecuți cu forța, tot așa, neștiind ce se întâmplă cu ei, au fost trecuți la greco-catolici și pe aceea s-au reîntors 5 milioane înapoi la ortodoxie, nu fiind toți 5 milioane acolo în câmpia aia, ci fiind reprezentanții lor și făcându-se surpa de trecere și toți acei 5 milioane cu liniște. Unii n-au vrut să treacă și asta este, nu-i... Dar cei care au vrut și n-au protestat au fost socotiți ortodoxi. Dar eu vreau să spun toate acestea pentru că contează foarte mult totuși profunzimea credinței, seriozitatea cu care crezi, faptul că ți atinge toate fibrele sufletului unui neam, dar și la un om. Și una dintre metodele sau motivele pentru care biserica, și să nu tot judecați, să nu tot loviți în ea, n-a sărit la orice chestie, nu a sărit în sus la orice, n-a dat cu parul în orice cuvânt spus de stat care a vorbit cum n-a vorbit, a spus ce a spus, fiecare asociație s-a ridicat și a spus cine știe mizerii. Și de ce nu reacționează biserica? De ce nu? Pentru că, în general, o asemenea ridicare a bisericii foarte clară însemna război pe față, foarte, foarte dur. Și războiul, nu știu, cred că va veni într-un timp oarecare, pentru că lucrurile devin atât de antagonice între ce cere lumea și ce cere Dumnezeu și biserica, încât nu știu cât se va mai putea merge. Și atunci, biserica a tăcut, dar nu neapărat dintr-o lașitate. Să nu-i socotiți pe vieții noștri episcopi așa niște lași, că ei n-au ce să piardă. Ei vorba, sunt monahi care n-au copii, n-au, nu știu, avuții, n-au ce pierde. Nu asta e problema, ci cumva, așa cum sunt, ei s-au gândit și la popor, la toți oamenii, și la preoți, și la care Încă după atâția ani în care credința a fost cum a fost și a fost provăduită cum a fost în cei 50 de ani de comunism, de-abia după 25 de ani, care se face totuși religie în școală, totuși se spun lucrurile pe față, totuși s-a publicat atâtea cărți, oamenii pot să înțeleagă mai mult, pot să cuprindă cu minte ce se întâmplă și ei cu credința, să li se dea timp la mai mulți să înțeleagă și când va veni vremea rupturii totale, să rămână cât mai mulți în biserică, nu să plece ca valurile, se împrăște în toate părțile. Dar e și un pericol aici, într-adevăr, pentru că cu cât lași mai mult timp, oamenii sunt mai dezamăgiți. Păi, dar de ce n-au zis acolo? Păi, de ce n-au făcut acolo? Păi, de ce? Și până la urmă riști să se producă tot felul de rupturi până să înceapă marea rupturi în biserică și dezamăgiri și tot felul de facțiuni. Și de obicei, în asemenea situații, facțiunile habodnice au mare putere, care încep să zică, de ce nu se face? De ce au acceptat? De ce au îngăduit aia? Și prind pe cei mai de multe ori mai neștiutori și mai habonici, așa, care se prind și ei în împotrivirea față de biserică. Da. Deci îi transmit, îi doresc Părintelui cuvânt dumnezeiesc să poată să abordeze lucrurile fără să pună sub îndoială orice cuvânt al Scripturii, de să nu pună la îndoială și să nu îl interpreteze greșit și în același timp nici să nu dea cu parul în vieții oameni care sunt cum sunt și care au ajuns așa și au ajuns așa pentru, cum zice Sfântul Apostol, două motivele pentru care oamenii ajung în starea asta de apropiere de homosexualitate, ori bărbați, ori femei. Pentru că au fost învățați așa de alții, pentru că alții s-au atins cum nu se cuvine de ei de mici, pentru că au trăit probabil în familii foarte grele, dureroase și după aceea primul om care s-a atins de ei și care i-a mângâiat cum nu trebuia să-i mânghe, ei s-au alipit de acel fel de a fi și de acel fel de a primi mângâierea și dragostea și au devenit ori apropiați de homosexualitate, ori de lesbianism. Deci pe de-o parte asta. Pe de altă parte, în familiile în care au fost numai băieți sau numai fete, de obicei, fără monoparentale, și se vede asta și s-a constatat asta, că unde sunt, să zicem, 7 fete și un băiat, acel băiat este foarte predispus spre homosexualitate ca un fel de sațietate de tot ce ține de feminin. S-a constatat asta, de exemplu, în marile trupe de balet. Aproape toți băieții balerini care erau mult mai puțini și care erau totdeauna vedeau fetele îmbrăcându-se și era o lume feminină acolo, erau foarte tentați spre homosexualitate. Invers, la fel, fetele în asemenea situații, la fel, sunt tentate spre lesbianism. Când lumea e aproape numai masculină și brutală și barbară și înjurături și nu știu ce, e sătul și te gândești spre lesbianism. Deci pot fi multe motive de genul ăsta, ori prin atingere nepermisă altora mai mari față de tine de când ești mic, ori prin asemenea situații, ori prin familii dezmembrate și așa, dar mai este un motiv mare pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani și acolo spune că pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și îl cinstesc făptura mai presus și o pun mai presus decât făcătorul ei și se gândesc numai cel la ale lumii acesteia și numai pentru trupul lor și pentru distracție și pentru lumea aceasta și pentru fricile veacului acesteia, pentru aceasta Dumnezeu i-a lăsat pe acești oameni în duhul minții lor și în duhul lumii acesteia, încât, și după aceea Sfântul Apostol Pavel scrie exact care sunt cele mai din urmă forme de dezagregare ale omului lăsat în duhul lumii acesteia de Dumnezeu, încât au ajuns să se uite bărbat la bărbat și femei la femei, încât să se bajocorească unul pe altul în felul acesta, să strice rânduielile firii după învățătura diavolului. Deci un fel de urmare a necredinței și nepăsării, dar nu orice fel de necredință, ci mai ales necredința care vine din materialism, din trăirea numai pentru lumea acesta. Cu cât oamenii o duc mai bine și trăiesc numai pentru lumea aceasta, se va mulți acest păcat, spunea Sfântul Apostol Pavel. Și se vede în civilizațiile, în țările foarte civilizate, foarte, care duc foarte bine și care nu mai interesează absolut deloc partea cu credința, sunt cele mai multe cazuri de felul ăsta și se nasc pur și simplu, sau ei zic că se nasc, au pornirea asta foarte firească de foarte mici, ca un fel de semn al fiarei pe fruntea lor, fără să-și dea seama și care de fapt e o urmare a păcatelor părinților, a moșilor, a strămoșilor, a, și care urmează și în ei dacă ei nu se opresc și își cunosc cumva boala prin crederea cuvântului Scripturii și prin urmarea învățăturii. Și o transformă într-o lege a firii să o cotim că e firesc. Nu e firesc. Și aceasta este. Deci, ziceam că nu cred că va lăsa Părintele nimic din toate aceste adevăruri și mai ales că în Vechiul Testament sunt lucruri foarte clare și foarte indiscutabile spuse de Dumnezeu despre asta, încât n-ai cum să împaci așa și să zici că e bine și așa, e bine și așa, las, că merge oricum. Dar, în același timp, trebuie făcută o distinție și nu trebuie acuzați acești oameni dacă ei se nasc cu pornirea asta prin păcatele părinților și prin necredința lor și prin povrânirea numai spre materialitate sau o dobândesc în timp. Nu trebuie acuzați acești oameni, chiar mari teologi spun că acești oameni pot să fie chiar și preoți. Dar cu o singură condiție, să-și recunoască, să-și vadă incapacitatea, lupta interioară, Duhul care îi luptă, puterea care îi înfrământă și să o socotească păcat, să o socotească puterea diavolului și să lupte constant cu ea. Și să nu o lase să fie absolut ca un luptător continuu. Deci acești oameni n-au nicio opreliște, nu sunt niște spurcați, nu sunt niște murdari, nu. E ca și cum te-ai naște tu cu predispoziția de a bea. Sau de a, nu știu, foarte apropiat de desfrânare. Dar tu stăpânești pornirea asta și te lupți împotriva ei și nu îți dai voie la tot ce trece ție prin cap. Ei, omul acela poate să fie orice. Poate să fie de la cel mai mic până la cel mai mare. Poate să fie și patriarh. Dar să se lupte cu această pornire. Să nu fie nepăsător, să nu se dea legat în mâinile ei. Deci, să nu vă închipuiți că biserica e așa un fel de terorist care nu mai acuză și afară. Și gata. Și aia sunt răi și nu știu ce. Nu. Tot îmi vine în minte să copiez la examen, deși conștiința îmi spune că e păcat. Este foarte multă materie și nu știu dacă sunt în stare să iau examenul. Să încearcă totuși. Mult mai bine te vei simți să nu copiezi. Mult mai bine. Acum că tu înveți, atât ai învățat încât ai lapsusuri de nu mai știi. Eu țin minte și acum când am învățat foarte mult când am intrat la teologie. În vara aceea, știam foarte multe, aproape pe de rost. Și erau sute de subiecte și ții minte că mi-a căzut Martin Luther și am scris aproape cu punct și virgulă tot. Așa? Dar acolo, erau, la un moment dat, erau niște epistole sileziene ale lui. Și măi, nu sileziene, nu venea chestia cu sileziene. Samarinenez. Sudaneze, orice îmi venea, dar numai sileziene nu venea să spun. Și recunosc că dacă aș fi avut pe cine să te întrebi, măi, sileziene, aș fi întrebat. Dar când e vorba de o chestie de asta, că, dom'le, ai învățat, dar ai uitat un cuvânt, o chestie cheie, care după aceea te ajută să... Bine, înțeleg, dar nu așa să stai cu copiii, nu. Cred că Dumnezeu e înțelegător așa când... Și noi oamenii suntem înțelegători, că omul a pierdut ceva, nu a uitat ceva, dar nu... Nu așa să copiez, pur și simplu. Dacă mergem la liturghie, mai este nevoie să ținem rugăciune de dimineață? Acum, cum se poate? De obicei, am îndemnat pentru cei care vin, mai ales la orele de cum venim la dimineața la liturghie de la 6 sau poate veni și la utrenii de la 4:30, n-am mai dat oamenilor acela să mai facă rugăciuni. Le-am spus să-și facă rugăciune în timpul treniei, pentru că foarte puțini sunt foarte atenți la ce zic copiii din timpul treniei, corul, și atunci să-și le facă în timpul treniei. Am făcut un fel de rugăciuni de, nu știu cum se numesc eu, o rugăciune de nevoie, de necaz, scurte, rugăciune începătoare, psalmul cinezeci, crezul și cuvinte cu adevărat, care să se facă oricum, orice ar fi, dimineața și seara, și să le faci totuși astea înainte de a pleca de acasă și după aceea, iar în zilele când nu e liturghie, să-ți faci ce trebuie să-ți faci, câte trebuie să-ți faci. Părinte, după 1989, când s-a votat conștiința, Constituția, după comunism, nu s-a făcut și referendum pentru forma de guvernământ, nu țin minte. Voi știți așa ceva? S-a votat? Atunci nu s-a făcut. Nu am ales noi oamenii ce să fim? Nu, n-am ales. Există preoți mireni necăsătoriți? Da, se numesc preoți celibi. preoția celibatul preoțesc, adică preoți care sunt în lume, sunt, nu sunt monahi, nu au depus voturi monahale, dar sunt celibați, adică s-au hotărât să nu se căsătorească. Se poate, dar nu e foarte de dorit și episcopii se cam feresc să hirotonească preoți celibi. În Patriarhie cred că sunt 2-3 episcopi care au curajul să mai hirotonească câte un preot celib, pentru că e foarte periculos. Foarte periculos. Ori trebuie să ai încredere absolută în omul acela, trebuie să-l verifici, trebuie să-l cunoști, trebuie să-l știi și să știi, da, domnule, este, poate. Adică îl trimite în lume să se ocupe de oameni, să-i ajute, să-i ridice din moarte, dar nu în fiecare săptămână el se uită, aia o fi bună de soția mea, aia o fi, nu o fi, și să-i fugă ochii după fete, știți? Și atunci, pentru ca să, ori să fie om de plin și puternic în vârtute, și aceștia sunt puțini, și atunci chiar trebuie ținut cont de peste după 30 de ani, pentru că preoția ar trebui dată numai după 30 de ani, așa ar fi după legile, după rânduielile sinodale ale vechilor sinoade ecumenice, dar pentru că greu s-a putut ține rânduiala asta și foarte multe lipsuri au fost și foarte puțin preoți în multe locuri și sate fără preoți și așa, s-a îngăduit și s-a, ca și cazuri excepționale, foarte mulți s-au dobândit mult mai repede preoția. Și cred că la asemenea oameni preoți celibi ar fi bine să se ia numai după 30 de ani și bine verificați înainte. Foarte bine, foarte bine. Țin minte că părintele Ioan Cojan a ținut un frate monah, un frate de mănăstire, vreo 3 ani și după aceea se gândea să-l facă una după 3 ani. Se gândea. Și i-a dat o mare și ultimă încercare. El, în toată tinerețea lui spumegătoare a Clujului, avusese o singură fată pe care o iubise, avusese în mintea lui și în inima lui, că așa nu avusese în mână niciodată, ci în mintea lui și în o singură fată pe care o iubise și, de fapt, el așa și-a ajunsese la părintele, pentru că s-a ținut de fată, o iubea, nu știu ce, se gândea la ea și vedea că fata tot merge la părinte, s-a dus și el la părintele. Dar fata venea foarte rar pe la părinte, așa încât el acolo în mănăstire a fost destul de liniștit, 3 ani de zile. Și o ultimă încercare înainte de a fi făcut monah a fost să meargă împreună la Iași, cu locuri luate de părintele, unul lângă altul, în compartiment, nu știu care, până la Iași, unde trebuie să ia un interviu la nu știu cine. Și până la Iași a fost terminat verde-galben. Între ei îndrăgostit și așa. Și a zis, nu ești de monahism, băiete, acasă. Dar nu mai trebuia să-i spună, pentru că oricum el era schimbat. Da. Deci ceva de genul ăsta și încercări de felul ăsta trebuie să treacă acești oameni ca să poată să spună, da, Dumnezeu, sunt pentru asta. Ce este Șeolul? Există. Șeolul este vechiul loc de așteptare, un fel de anticamera iadului în vechime. Nu era iadul, era un fel de loc de așteptare ca a unor suflete amorțite, parcă în așteptare și în dorul și în gândul că nu, în dorul nesperat că vor avea vreodată ieșire de acolo. Și exact cum ție, ești închis într-o cameră și ți se spune, aici vei rămâne pentru totdeauna, definitiv, irevocabil, atât. Și tu, ce poți să faci altceva decât să zici mor. Și să ai decât o gândire de tip budist care spune, decât să alegi mai bine să mergi încet, decât să mergi încet mai bine să pășești, decât să pășești mai bine să stai în picioare, decât să stai în picioare mai bine să stai jos, decât să stai jos mai bine să stai întins, decât să stai întins mai bine să dormi, decât să dormi mai bine să mori, decât să mori mai bine să nu te fi născut. Asta e gândirea în scurt budistă. Și asta trăiau și oamenii aceia acolo, pentru că n-avea niciun sens. De aceea iudeii socoteau că aici pe pământ trebuie să fii binecuvântat, aici pe pământ să ai copii, aici pe pământ să ai avere, aici pe pământ să fii slăvit, niciunde altundeva, că unde altundeva și pentru ce altceva. N-avea rost nimic. De aceea și-au dezvoltat acest spirit extraordinar de întreprinzător, de să câștige puterea în lume, să facă și acum la fel. Pentru că nu aveau. Altceva nu era. Aici. Și Șeolul, acel iad numit Șeol, a fost distrus de Hristos când a coborât. Este și acum un fel de iad, ca un fel de loc, un fel de anticameră tot a iadului, dar altfel, în alt înțeles, înainte de iadul cel mare, care în care n-a intrat încă nimeni și m-aș bucura să nu intre nimeni niciodată, deși, nu. Care va fi după înfricoșătoarea venire a Mântuitorului. Când va zice Dumnezeu, mergeți de la fața mea, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui, în care încă nu e nimeni, înțelegeți? Oare Dumnezeu ne ascultă rugăciunile dacă ne rugăm în altă limbă? Da, bineînțeles. Numai că, nu știu, să nu fie un moș așa, un fel de cosmopolitism și un fel de, nu știu cum să numesc, nonșalanță și cum să mai numesc? Adică sună mai fain în franceză, să mă rog în franceză, deși eu sunt român și am învățat să mă rog neauș. Nu merge așa, neauș. Să-i spune Dumnezeu în engleză. Da, poți să faci, dar să visești, să te rogi, te rogi în limba maternă. Nu? Și Duhul Sfânt îți vorbește în limba în care ai învățat-o tu și din fașă. De aceea, la judecată, la coborârea Duhului Sfânt în Ierusalim, Duhul Sfânt le vorbea tuturor în limba lor, în dialectul lor. De ce au fost așa de impresionați oamenii? Că erau venit din toate părțile Imperiului Roman, erau iudei plecați peste tot, care nu mai știau mulți dintre ei ebraică și trăiau fiecare, unii dintre ei, cei mai mulți dintre ei aveau un fel de amestec între ebraică și limba locului unde stăteau ei și fiecare se auzea chemarea Duhului Sfânt și vorbele apostolilor le auzeau în limba lor, neauși, cum învățați să de la mama lor. Ceea ce era de neînchipuit. Ca și cum mai te duce tu, nu știu cum să zic, unde să te duci? În Alaska, între eschimoși, ai auzit limba, dacă ești ardelean din vârful munților Abuseni, vorbindu-se așa. Adu, mă, niște pită și... Nu se poate să vorbească eschimoși așa, adică nu se poate... Cum? De unde știe? Închipuiți-vă, oamenii ăștia au rămas cu gurile căscate. Și nu asta era că rămăsesele cu gurile căscate, ci că le-a pătruns la inimă. Era limba în care se rugau, era limba în care gândeau, era limba în care, limba tainică a sufletului, în care ai învățat să vezi lumea. Limba pe care ai subt-o de la sânul mamei tale. A intrat direct Duhul Sfânt în inima lor, așa, pe acest făgaș al adevărat, vechi, tainic, al matern, ca o altă mamă, știți? Duhul Sfânt era o altă mamă care le vrea, adevărata mamă, Dumnezeu, mama și tată în același timp, dar care le vorbea tainic în inima lor și învăța o altă, așa cum mama te-a învățat să vorbești, să te plimbi, să umbli, să cum să tușești, cum să respiri, ce să faci, cum să te ștergi. Așa Duhul Sfânt începea cu ei lucrarea aceasta tainică a schimbării inimii și a transformării omului din om comic în om comare. Era altceva. De aceea au fost așa de impresionați. Ori cred că oricine vrea să se roage în altfel, mi se pare puțin un moft. Așa. Cred că totuși rugăciunea trebuie să o faci în limba ta. Și nici nu, și chiar și la frații, cum e și Carol și alții, care sunt de alte neamuri și cum el, maghiar și alții de pe aici, dacă simt să o facă în maghiară, să o facă, Dumnezeu nu zice, nu prea îmi place maghiară. Sunt impresionat totdeauna de faptul că Dumnezeu creștinilor care știau mai bine turcă, creștinii care știau mai bine turcă din Asia Mică, erau greci și erau uciși în vremea Imperiului Otoman, le vorbea turcește. Turcește le vorbea. Din cer s-a auzit glas și a zis turcește. N-a zis purcata limbă turcă. Nu a zis. Și n-a socotit asta o spurcăciune. Și a vorbit așa. Și i-au înțeles în inima lor. Deci, cred că să visăm, să ne rugăm, ne rugăm și visăm în limba noastră. Da.
De exemplu, nu te poate ajuta dacă te rogi în limba surselor.
Aia ca să înțelegi. Să ai o... Da, măi, da, tu vorbești de rugăciune foarte superficială. Da, așa ca să înțelegi, să mai clătești mintea cu alte înțelesuri, să nu știu ce. Da, dar pentru rugăciunea aceea adâncă, aceea când, dacă, de exemplu, știi care e rugăciunea adevărată. Când cineva se izbește cu toată puterea în ușă și se aude un grup de golan care strigă, deschide-mă să-i omorâm, atunci nu mai zici, please, my God! Atunci zici, Doamne, ajută-mă! Înțelegi? Aia e rugăciunea adevărată. Și să știți că dacă sufletul nu se roagă așa, cu disperare, și nu își găsește cele mai tainice tălpi ale adâncului sufletului lui de care să se prindă când se roagă, nu e rugăciune de plină, e rugăciune așa... Așa trebuie să fie. De fapt, să știți că la noi se întâmplă așa, adică diavolul tot așa bate cu umărul în ușă și strigă și urlă, Sfântul Apostol Petru nu zice, nu e o glumă când zice că diavolul ca un leu încearcă să ne înghită. Deci noi credem că noi ar trebui să strigăm așa în rugăciune, știți? Și să se audă din fibrele sufletului nostru: Doamne, ajută-mă! Și când zice și nu mă duce pe noi, nu ne duce pe noi în ispită, nu ne duce pe noi în ispită, cine-i dorește, ne cer rău. Păi dacă ar bate ușa așa și s-ar clătina casa ca la purcelul cu căsuță de paie, nu mai zice tu și ne izbăvește de ce rău. Adică ai zice și ne izbăvește de ce rău, ai strigat cu tot sufletul tău și ți-ai zice: măi, dacă, Doamne, dacă mă lași, praful se alege de mine, praful se alege. Acum mor, acum. Da. Trebuie să fii ca un copil, dacă ați văzut copiii, mai ales prin gară, pierduți așa, sau s-au dus părinții nu știu unde și a rămas copilul în mijlocul gării. Și singur, de 4 ani. Tremură din degeaba, zici, stai cu minte copil, lasă că nu zice. Ce stai cu minte, că copilul e disperat. Adică, acela e strigătul rugăciunii de care ascultă Dumnezeu. Nu că ne vrea El în starea asta tot timpul, dar asta e starea, asta e fibra cea mai adâncă a sufletului omenesc. Aceasta o ascultă Dumnezeu. De multe ori numai în boli grele și necazuri aveam această stare. Și atunci ne aude Dumnezeu imediat. Numai că noi nu trebuie să așteptăm acele stări ca să avem acea rugăciune. Noi, deasupra capului nostru stă tot timpul sabia lui Damocle, dar noi nu o vedem, nu o știm, habar nu avem. Adică noi numai când vedem ispita în față, așa, situația, tirul venind spre noi, dar de fapt oricând tu poți să pieri. Există și un tir interior al alterelor, care pot plăzni în orice clipă. Există un tir, nu știu, al virusilor, care tu nu-l vezi. Există alte tiruri. Și tu zici, mă interesează. Nu se vede. Și aici cădem sub aceeași greșeală, nu judecați bunfățișarea. Adică noi, ce se vede, pericol exterior, nu este. Puteai merge 6-6, hai că mergem. Adică sunt pericole mult mai mari, nevăzute, pe care noi nu le bănuim și pe care ar trebui să, și pentru care ar trebui să avem totdeauna sufletul foarte treaz și viu și conștient că Dumnezeu ne ține în palmă așa. Și când face așa, nu trebuie să se vadă din exterior ceva, că deci noi să zicem: Doamne, nu mă lăsa, nu. Doamne, să risați, Dumnezeu, nu mă vine păcătos. Dar nu prea am nevoie de miluire, dar hai să zic, așa se zice. Nu, ai nevoie de miluire, ai mare nevoie de miluire. Și dacă ar fi după ce ești, după cât ești, n-ai avea nicio miluire, pentru că nu meriți, nu merităm. Dar Dumnezeu e milostiv. Întoarcem la Faptele, capitolul 9, versetele 5-6. Căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului și din mâinile omului și din mâna fratelui său. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Lucrurile par destul de complicate, mai ales la versetul al doilea din câte am citit, adică al șaselea, din capitolul 9. Recitesc versetul 5. Căci eu și sângele vostru, adică Dumnezeu le spune, puteți de acum să mâncați animale și nu știu ce, și da sângele omului să nu-l mâncați. Sângele de animale să nu mâncați, că în sângele animalelor e viața lor. Și după ce spune asta, după ce spune voi să nu mâncați sângele animalelor, zice, căci eu și sângele vostru, deci nu numai de sângele animalelor am treabă, că e viața lor în ea. Și eu și sângele vostru, în care este viața voastră, voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului, viața omului și până la urmă viața omului care e în sângele lui, dar viața omului în sine o voi cere de la din mâna omului și din mâna fratelui său. Și mâna omului, adică a omului străin care îl omoară sau chiar a fratelui său, apropiatului, omului de lângă el, care e cel mai drag și care poate ajunge să-l ucidă, cum se și întâmplă de cele mai multe ori. Despre asta am vorbit. Nu mai insistăm asupra acestui lucru. O să insist doar asupra îl va cere din mâna omului. Adică cum va cere Dumnezeu? Cum va cere El sufletul din mâna omului? Cum va cere El viața omului, celuilalt din mâna omului? Că poate nu-i vorba că cu mâna l-a ucis omul și numai cu mâna se pot ucide. Că poți să, ca și Stalin, să zici, să fie ucis. Și tu n-ai omorât cu mâna pe nimeni, dar tu ești criminal. Sau poți să fii ca Ivan Karamazov, care doar dai și imprimi în smerdeacul să-l ucide pe tatăl, dar tu nu l-ai ucis, dar din punct de vedere spiritual, tu ești ucigașul. Tu l-ai învățat pe smerdeacul, tu i-ai spus cum, tu i-ai explicat, tu ai băgat în cap toate relele și el a ajuns să ucidă și tu zici, stai, eu îmi pare rău, eu n-am făcut nimic. Dar de fapt tu ești ucigașul. Deci nu-i vorba că din mâna omului se va cere sângele, chiar dacă este ucis de un om obișnuit sau chiar dacă este ucis de frate, din mâna celui om se va cere sângele, viața noastră. Să zicem că tu ești ucis. Viața ta se va cere din mâna lui. Nu în sensul că mâna aia e pătată de sânge și din mâna lui se cere și tu trebuie să te duci, te speli, să dai sângele înapoi sau să iei sângele de jos și să-l dai sau... Nu. Că poate omul are sugrumat și sângele rămâne în el. Și uite, nu-i vorba de asta. Totdeauna când este vorba de mână, în Scriptură, are și un al doilea înțeles, mult mai adânc și mult mai adevărat. De aceea și când zice și-a luat Dumnezeu cu mâinile sale țărâna și l-a făcut pe om, toți părinții înțeleg că mâinile lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu e antropomorf din veșnicie, adică El nu era ca un om. El nu era ca un om, Dumnezeu nu e om, Dumnezeu nu are mâini ca noi, nu are nevoie să prindă cu ceva. El e Duh, Duh este Dumnezeu și nu are mâini. Atunci care sunt mâinile lui Dumnezeu, ziceau părinții? Și el zicea, mâinile lui Dumnezeu Tatăl sunt Fiul și Duhul Sfânt. Deci toată treimea l-a făcut pe om. A luat Dumnezeu cu mâinile sale, adică fără de El nu s-a făcut nimic în ce s-a făcut, fără de Fiul. Fără de Fiul, zice, nu zice, se zice așa, la început era cuvântul, adică Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, Hristos, și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era cuvântul, toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Adică toate prin cuvântul acesta Hristos s-au făcut, și fără de El nu s-a făcut nimic din ce s-a făcut. Adică unde a participat la tot ce s-a făcut. Asta e mâna lui Dumnezeu, înțelegeți? Cu mâinile Lui și Dumnezeu chiar s-a numit așa. Iar dacă eu scot demon din voi și fac minuni și așa, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Auzi ce zice? El zice. Deci nu ne-am găsit noi acum să explicăm că așa deducem. Nu deducem. Este așa s-a numit El. Și este mâna lui Dumnezeu în sensul că este lucrarea lui Dumnezeu. El lucrează faptele. El lucrează hotărârile. El lucrează tot. El este Dumnezeu și în același timp lucrător. Lucrătorul care lucrează toate le face, le zidește din nimic. Este mâna lui Dumnezeu. Iar cealaltă mână le sfințește, le curățește, le desăvârșește. Sunt două mâini. Dar acum nu trebuie să devenim prea antropomorfi, așa să tot vorbim despre asta. Oricum, ce înseamnă mână la om? Din mâna lui se va... Mâna, în general, este lucrarea omului, sunt faptele lui, sunt ostenelile lui în lumea aceasta. Cum zicea, cu mâna mea am făcut viața mea, cu mâna mea am făcut casa, cu mâna mea am scris cartea, cu mâna mea... Deși poate că n-ai făcut-o cu mâna ta toate, dar în sensul are un înțeles ăsta de făptuire, de lucrare. Când zice Dumnezeu, din mâna omului voi cere sângelui fratelui lui și aproapelui lui, se referă că acest blestem care vine prin vărsarea de sânge, că vărsarea de sânge aduce spurcăciune, blestem pe pământ unde se varsă, se blesteamă locul acela, se blesteamă omul acela care face, acest blestem nu se manifestă neapărat numai prin faptul că acel neam poate se va stinge, care a dus ucidere, va dispărea. Și se întâmplă de cele mai multe ori așa. Va dispărea încet, până la a doua, a treia generație. Se poate întâmpla, dar se poate să nu se întâmple. Pentru un alt credincios din neamul acela să nu se întâmple asta. Nu înseamnă că neamul acela se va termina, ci înseamnă mai grav. Eu aș zice chiar mai grav. Înseamnă că blestemul sau pedeapsa lui Dumnezeu peste cel care aduce uciderea asupra altuia este că toate faptele acelui om, toată lucrarea lui se blesteamă, Dumnezeu cere din mâna lui, din mâna aceea, din faptele lui, din lucrarea lui, toate acele fapte nu mai au binecuvântarea lui Dumnezeu. Viața lui, lucrarea lui, tot ce se ostenește acel om nu mai are binecuvântarea lui Dumnezeu. Și sunt îngrozitor de greu de făcut și n-au rod și n-au rost și n-au nicio finalitate. Și dacă au o finalitate, o finalitate rea. Te-ai străduit să faci o casă mare din banii, cine știe cum obținuți, din care au murit 2-3 necăjiți pe care tu i-ai asuprit acolo și i-ai ținut nemâncați și nu i-ai dat plată și o muri mai repede ăla și cu ăla și cu ăla, pentru că tu i-ai ținut cum i-ai ținut, că i-ai avut în putere și nu i-ai hrănit sau nu le-ai dat plată la vreme sau nu știu, n-ai băgat în seamă neputințele lor și i-ai forțat, s-a ridicat mare acasă pentru tine, casa aceea mai devreme sau mai târziu, de ce mai multe ori în cursul vieții tale va ajunge altora va ajunge să dărâme, va ajunge să fie cine știe ce loc defăimat și va ajunge de multe ori să fie loc de chin și cavou construit pentru tine însuți și de durere și de neputință și de slăbiciune. De aceea o să vedeți mulți miliardari, milionari care își fac palate, dar sunt foarte triști, sinuciți și pentru că propria lor casă și propria lor faptă și făptuirilor și cariera lor și tot care s-a făcut până la urmă cu sânge de om, prin asuprirea altora sau prin nedreptatea asupra altora sau prin nepăsare, călcând peste cadavre, făcând tu că așa trebuie, că nu se poate, că așa e legea capitalismului și că trebuie să fii imbatabil și nepăsător și să nu te pleci la toate durerile altora, acea carieră, acea casă, acea îți va fi ție mormânt până la urmă. Și e locul sălășuirii Duhului necurat, nu al lui Dumnezeu. Nu al lui Dumnezeu și nu-și găsește nici el odihnă, nici nimeni și de aceea ajung mulți să se sinucidă sau să nebunească, sau să ia razna, sau să trăiască numai din droguri și numai din... Pentru că sub picioarele lor, în mâinile lor, unii luați pe nepregătite, neștiind ce fac, luându-se după alții, și-au pătat mâinile cu sânge nevinovat al oamenilor, cu suferința oamenilor, cu sudoare oamenilor, cu blestemele lor, cu lacrimile lor și aceasta este sfârșarea de sânge. Înțelegeți? Asta vreau să zică Dumnezeu, că din mâna omului se va cere. Dacă vreți să cercetați viețile oamenilor așa din perspectiva asta, cred că ați putea scrie cărți întregi și să vedeți și să vă dați seama, da, măi, uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce s-a întâmplat cu casa făcută de... Ce s-a întâmplat cu casele grofilor din Ardeal, care stau pe suferința atâtor români și atâtor fecioare varșocorite și atâta țărani care neplătiți și ne... Ce s-a întâmplat? Au devenit ce au devenit și s-au transformat în... Unele s-au făcut praf și pulbere. Ce se întâmplă cu bisericile lui Ștefan cel Mare, care sunt făcute mult mai simplu și făcute de iznoavă din primăvară până în toamnă de ziua Sfintei Cruci, au și sfințit-o vărate cu... Au început-o în mai și de ziua Sfintei Cruci au sfințit-o în septembrie. Și stă și acum în picioare. Și picturile stau încă. Că le-a binecuvântat Dumnezeu, că nu erau făcute din durerea nimănui și spre sângele nimănui. Înțelegeți? Nu erau făcuți din bani necurați, nemunciți, din sudoarea vreunui necăjit. Erau făcute din ce a știut Pietru Sfânt Ștefan cel Mare să scoată. Asta înseamnă că și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fratelui său. Și al doilea verset, al șaselea, explică și mai mult de fapt ce vrea să spună Dumnezeu. Și atunci se dezleagă de fapt versetul 6, care pare mai complicat, că zice așa versetul 6. De va vărsa cineva sângele omului omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa. Stați așa să mai zicem. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa. Pare așa, nu știu, și cum adică? Nu înțeleg. Păi cum adică? Adică de va vărsa cineva sânge de om, de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa. Nu înțeleg. Știu, eu înțeleg, dar... Înțeleg, dar... Așa, la o primă vedere și într-un mod așa foarte simplist, luată și... trecută printr-o sită a logicii, zici, de ce repetă chestia asta stupidă? Adică, păi da, dacă va vărsa cineva mână de om, sânge de om, acel sânge de om a fost vărsat de mână de om. Ce mare lucru, că repezi de două ori, ca și cum ai zice, de intră cineva aici în camera asta dintre voi, mă, nepoților, zice bunicul, acela o să fie nepotul care intră. Păi cum, doamne, dar n-ai zis odată, de ce trebuie să repezi de două ori chestia asta? Dar părinții înțeleg puțin altfel și să știți că înțelesul versetului e puțin altfel decât mi se pare nouă la prima vedere. Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice așa, de va vărsa cineva sângele omenesc, sânge omenesc, sângele aceluia care varsă, zice, auziți, de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia, adică acelui care varsă sânge omenesc, sângele aceluia, de mână de om se va vărsa. Neînțelegându-se prin asta că dar în același timp e aproape sângele aceluia, aproape că e identic cu viața aceluia. Știți că între sânge și viață, că sângele omului e viața lui. Hai să citim așa. De va vărsa cineva, unii chiar traduc așa. De va vărsa cineva sânge omenesc, viața aceluia de mână de om se va vărsa. Dar pentru că nu sună bine viața aceluia de mână de om se va vărsa, au zis sângele aceluia de mână de om se va vărsa. Dar, mai logic și ca să înțelegem mai bine, ăsta e înțelesul. De va vărsa cineva sângele omenesc, viața celuia de mână de om se va vărsa. Adică cum? Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice, dacă va vărsa cineva sânge omenesc, prin nepăsare, prin indiferență, prin răutate, prin mâna lui chiar, nu știu în ce mod, dar ajunge să verse sânge de om, viața acelui om, de mână de om, se va vărsa. Și ce înseamnă se va vărsa? Și părinții insistă asupra acestui cuvânt, care are mult mai multe înțelesuri în greacă decât la noi. Are înțelesul de spargere în cioburi, împrăștiere. Viața aceluia de mână de om se va face cioburi și praf și pulbere. Înțelegeți? Viața acelui om, anii care mai rămân de trăit, vor fi praf și pulbere, tocmai de către oameni va îngădui Dumnezeu să fie făcut praf și pulbere viața ta, de către ceilalți oameni. De către ceilalți oameni care îngăduie Dumnezeu, nu știu, alții care vor, te vor face praf și pulbere. Și zice Sfântul Ambrozie și alții, zice, precum se împrăștie sângele, ei zic așa, precum se împrăștie sângele pe jos, așa se va împrăștia sângele, viața omului, aceluia care a ajuns să ucidă. Așa se va face praf și pulbere, se va împrăștia pe toată, pe pământ și în pământ, viața lui. Și va rămâne prinsă de pământul acesta. Și ei zic așa, precum se împrăștie sângele nefolositor, adică se împrăștie sângele nemai fiind de folos nimănui, după ce se împrăștie pe pământ, a zis sângele, după ce se taie porcii, vezi sângele acolo, ce poți să faci cu el? Locolești luni de zile, că știi pe acolo a fost știpata aceea, ți-e și groază să calci pe ea, dar sânge de om. Și zicea Sfântul Ambrozie, precum se împrăștie sângele omenesc, și este, nu mai este de niciun folos, este, produce groază. Când vezi sângele omenesc împrăștia pe jos, nu se produce nicio stare de fuziune, nu ești vampir să-ți placă sau să bei. Produce groază, frică, te face să crești pe lângă, devine, se negrește, se încheagă, că așa se întâmplă cu sângele, el e printre primele care se negrește, se încheagă, miros urât. Și zice el, așa și viața acelui om care a ucis. Și am pus eu aici mai multe, după capul meu, am pus eu aici 12 lucruri care se întâmplă cu viața celui care a ucis. 1. Se varsă, adică tot pe cele de jos coboară și se împrăștie și nu-și găsește cheagă nimic, nu-și găsește închegare și liniște nimic și se varsă pe pământ și doar cele ale pământului acestuia se dăruiește, dar fără vreun cheag, fără vreun folos. Deci, în primul rând, viața omului care a ucis se varsă pe pământ, se leagă numai de cele ale pământului acestuia, dacă nu se întoarce la Dumnezeu. Toate astea sunt, dacă omul acela nu se întoarce la Dumnezeu. Se leagă numai de cele ale pământului acestuia și se varsă numai spre pământ. A doua, se împrăștie nefolositor, nu are niciun folos nimeni de viața acelui om, din potrivă. Oricât acela s-ar strădui să folosească cuiva, până la urmă nu va folosi nimănui. Nu are rod, ceea ce am spus, al treilea. Nimic nu se va ridica la cer din viața lui, din ce va face el atât timp cât se coboară numai spre pământ și încearcă să-și ascundă uciderea, încearcă să o bage sub preș, încearcă să-și convingă conștiința că nu, așa trebuia să facă, că altfel nu. Coboară numai spre cele de jos, viața lui, și nimic nu este primit de Dumnezeu în cer, așa cum faptele omului cele bune merg înaintea lui, înaintea împărăției lui Dumnezeu, deci înaintea lui Dumnezeu vin faptele omului, dinainte de faptele bune mai ales ale omului, așa cum vin și cele rele, dar în primul rând cele bune merg înaintea lui Dumnezeu, înainte de a veni omul. Orice făptuire a omului după ce ucide, se coboară numai spre pământ, nu se ridică spre cer, dacă nu se întoarce spre Dumnezeu. Pururea se va lipi de pământ, spurcând pământul, nu numai că se lipește de pământ viața lui și numai în cele ale pământului ce se investește și numai la ele se gândește și numai asupra lor ajunge să se verse viața lui, ci spurcă pământul așa cum sângele spurcă pământul și devii greu de suportat de ceilalți, greu de primit, greu de iubit, greu de și cei care zic că te iubesc și cei care zic că țin la tine o fac formal, de nevoie, lingușindu-te, dar acești oameni nu spurcă pământul și se simte spurcăciune care o aduc ei în lumea aceasta și un duh, ca un duh necurat de care ți-e frică, produce groază și frică, prezența lor în sine. Ții minte și acum, aveam în sat, unii ziceam văcaru, așa ziceam săracul, și își ușisese soția și soacra într-o zi așa. Și nu știu câtă, nu cred că avea mare pocăință el, pentru că a ieșit din închisoare după 20 de ani și își ducea vitele și făcea și era, și fără să fi știut el ce a făcut, îmi producea frică numai vederea lui și starea lui și singurătatea lui și tristețea lui. Dar nu era o tristețe și o singurătate care să te înduioșeze. Îți producea frică și groază. După care am aflat ce a făcut. Și am înțeles mai bine. Ferire și trecere pe lângă, așa cum te ferești de o pată de sânge și treci pe lângă, așa se feresc oamenii de aceștia. Viață urâtă, îngreunată, închegată cu pământul, prinsă numai de celelalte pământului, mirositoare urât. O viață care miroase urât. Acesta este pedeapsa pe care o îngăduie Dumnezeu peste, nu că vei muri, nu neapărat că vei muri, aceasta se întâmplă cu acest neam, cu neamurile care ucid și care se poate pronunci și la copii dacă aceștia nu se întorc și nu, și dacă nu răspund măcar ei la chemarea lui Dumnezeu, aceleași urmări le au. Te lasă Dumnezeu în mâna omului, înfricoșătorii să fi lăsat în mâna omului. Te lasă în mâna omului, se îndepărtează de tine. Nu mai ai nici un urmă de strălucirea pe care Dumnezeu ți-ar da-o și cu care te ferește și de mijlocirea și de apărarea cu care El te ocrotește de obicei. Te ocrotește în mare, nu o să vină la tine furtună în casă, nu o să dea grinina mai mult decât la alții, nu. Rămâne ocrotirea lui Dumnezeu, dar nu mai rămâne ocrotirea aceea tainică, sufletească, care, cu care simțim noi că ne ocrotește Dumnezeu și ne ține tot timpul, măcar unii dintre noi. Și ne ține și parcă ne dă o căldură sufletească și ține inima în palme așa Dumnezeu și ne ocrotește. Iar acea ocrotire nu mai este la acești oameni atât timp cât ei nu se întorc. Și ne lasă în mâna oamenilor. Și aș vrea să citesc din capitolul 4 de la Facere exact ce îi spune Dumnezeu lui Cain, ca să vedeți tot ce am spus eu este acolo. Cain ucide și se preface că nu înțelege, că nu știe. Și Dumnezeu spune atunci a zis Domnul Dumnezeu din versetul 9, capitolul 4 din Facere. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain, unde este Abel, fratele tău? Iar el a răspuns, nu știu, au doară, sunt eu păzitorul fratelui meu? În capitolul 10, în versetul 10 zice Dumnezeu, și a zis Domnul, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Nu mai așteaptă să recunoască, el îi spune clar, ce ai făcut, nenorocitule, glasul fratelui tău, sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Și continuă, și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Nu ești blestemat de Dumnezeu, Dumnezeu se retrage. Și pământul care era pus cumva să te ocrotească, care era pus cumva să rodească, și numai pământul, tot ce lucru mâinilor tale, care sunt legate de pământ, oricât de înalt ai fi tu, oriunde, în ce instituție ai fi, tot de pământ e legat totuși, de acolo se trage seva toată. Pământul acela devine blestemat pentru noi. Devine blestemat pentru noi. Și zice, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ și acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa să o primească, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta. Vedeți? Din mâna ta. Deși nu știm cum l-a omorât acesta. Poate l-a împins undeva. Poate nu neapărat că din faptele, din făptuirea ta. Asta e înțelesul. Nu neapărat din mâna ta la propriu. Când vei lucra pământul, acesta nu își va mai da roadele sale, ție. Adică și pământul, trebuie înțeles, numai pământul în sine, că toți dacă devine agricultor, nu atunci. Restul, dacă fac alte meserii, rezolvă treaba. Nu. Tot ce ține de lucrare în lumea aceasta și mai ales și de lucrarea inimii, să știți că și inima e văzută ca pământ, pământul cel bun al inimii, care ar trebui să fie bun, dar a devenit peștele de tâlhari, și inima nu te va asculta și se va face pește de tâlhari. Tu vei vrea să cultivi în ea gânduri bune, liniște, pace, gânduri de seninătate. Nu. Ea tot gânduri rele va rodi, frici, tulburări, sperieturi. Vei trăi într-un coșmar continuu. Asta se întâmplă. De fapt, nu cred că este cineva care să fi deschis mai bine cum pământul inimii se face spin și pălămidă decât Dostoievski în Crimă și pedeapsă. Raskolnikov nu mai are odihnă cu propria lui inimă. Strigă noaptea, strigă, se culcă și 5 minute și în 5 minute urlă de groază și își vede inima, își vede interiorul care nu iartă, care nu mai iartă, care nu mai dă niciun rod, nu mai are nicio odihnă, încât ajunge să strige pe străzi, pe podul Nevski, am greșit la cer și înainte de Dumnezeu, am greșit înaintea oamenilor, ai făcut orice să scape de acea sărăcie înfricoșătoare, acea sărăcie inimii, în care inima nu mai dă niciun rod, nu se mai odihnește sufletul, nici cum, cu nimic, cu nimic. La asta se referă aici Dumnezeu, zice, când vei lucra pământul, acesta nu-și mai roadele sale, ție. Și după aceea și spune, vorbind clar și despre inimă, zice, zbuciumat vei fi și fugar vei fi tu pe pământ. Zbuciumat și fugar și în exterior, dar și în interior. Că nu-și vei găsi odihna niciunde, nu vei găsi pace niciunde. Orice vei începe, ți se va părea că nu-i ceea ce vreau eu, nu-i pentru mine, nu așa, vreau altfel. Și tot timpul vei fi un zbuciumat și un fugar pe pământ, și pe pământ în exterior, și pe pământ în interior al inimii. Ceea ce înseamnă dezastru, oricine te vei apropia, orice căsătorie vei face, nu-ți vei găsi odihnă. Nu e alta, altul. Nu e asta meseria, alta, la nesfârșit. Asta e un blestem. Oamenii care sunt sub povara aceasta să știe bine că s-ar putea ca ei înșiși, sau poate cei din neamul lor dinainte, și-au zidit casele, pământurile, avuțiile, viața lor pe suferința altor oameni, pe durerile oamenilor, poate chiar din neamul lor, pe moartea bunicilor lăsată să moară acolo strigând și nemergând nimeni să-i dea un pahar cu apă, pe asemenea lucruri care se cer răscumpărate și sângele acela strigă din pământ. Și aceste suflete vor da răspuns. Și inima aceea nu va mai da rod și nici pământul pe care calcă. Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale, ție, zbuciumat și fugare vei fi tu pe pământ. Și atunci Cain a zis Cain către Domnul Dumnezeu, pedeapsa mea este mai mare decât aș putea o purta. Cain mai avea încă din luciditatea omului din rai, care de-abia căzuseră oamenii din rai, avea încă capacitatea largă de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, de aceea era și mai mare gravitatea păcatului său, că el știa și avea o capacitate mult mai largă de înțelegere și totuși a făcut păcatul. Și el și-a dat seama ce înseamnă zbuciumul acela, ce înseamnă să nu mai dea rod pământul, ce înseamnă zbuciumul inimii neîncetat și fugar, să fii fricos, să fii înspăimântat tot timpul, să nu ai odihnă de nimic. Și a zis, pedeapsa mea este mult mai mare decât aș putea o purta. Dacă mă izgonești acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ. Și își pune ultima lui cea mai mare frică. Da, viața mea va fi un iad. Dar, zice, și oricine mă va întâlni, mă va ucide, zice el. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu așa, ci tot cel ce va ucide pe Cain înșeptit se va pedepsi. Și a pus Domnul Dumnezeu semnul lui Cain și tot cel care va întâlni să nu-l omoare. Despre asta am vorbit atunci, ce înseamnă semnul acesta și în ce chip și... Deci, pedeapsa pe care vrea Dumnezeu la acești oameni care au ucis nu este să fie uciși nici de oameni și nici de el. Nu asta e voia lui Dumnezeu, ci întoarcerea lor și pocăința lor. Și în general, nu numai uciderea aceasta de sânge se pedepsește Dumnezeu, ci, cum am spus, și nedreptățile mari, care înseamnă un fel de semi-ucidere, dacă nu chiar ucidere spirituală, dacă ucidere trupească, bătăi nenumărate pe care le produc unii asupra altora, în casele lor, nedreptăți, robie, pur și simplu, toate acestea sunt pedepsite de Dumnezeu. Aici cred că nu este cineva mai priceput ca Părintele Arsenie Boca să spună ce urmări sunt, dar și ca Părintele Sfântul Paisie Aghioritu, care atunci când venea cineva și zicea, mă bate ginerele meu, și el zicea, pentru că și tu ai bătut pe soția ta, pentru aceea din mâna omului ești pedepsit tu acum. De mână de om se va vărsa viața lui. Știți cum a zis? Dacă va vărsa cineva sânge omenesc, de mână de om se va vărsa viața lui. Alt om, ginerele tău, cu îngăduința Dumnezeu, te bate pe tine acum. Pentru aceasta te bate, pentru că ai vărsat sângele nevinovat, nu neapărat ucigând, dar oricum pentru Dumnezeu aceasta e ca o ucidere. Ce nu putea, orice lovitură, orice poate fi ucidere, că oricând poate să moară omul ăla, nu știi cum poate cădea și... E o întâmplare că tu nu ai ucis. E o întâmplare. Pentru cei ce lovesc să știe că sunt miluiți de Dumnezeu, că e o întâmplare. Am cunoscut un băiat care acum e preot în Franța și mi-a fost bun prieten și el mi-a spus, se spovedea la mine atunci, săracul, și îmi spunea, am avut o întâmplare îngrozitoare, zicea, mă rugam și tatăl meu vrea să uite la un meci și numai pe tatăl lui îl mai avea. Și tatăl său era un om firav, așa, slăbuț. Și era microbist. Și el se ruga și era într-o pasă mistică și mersese acasă să se roage și stătea în casă acolo și taică stătea pe pas și mai deschidea televizor ca orice om săracu care vrea și să vadă un meci important al lui. Și ăsta zicea, tată, eu mă rog! Și închidea ăla. Și continua să roage. Și tatăl lui se zicea și dădea drumul. Și iarăși, că și el era căpost taică-sul. Păi măi, vreau să văd aici, nu știu ce. Și... s-a ridicat, când s-a ridicat și tatăl său să aprindă, și numai l-a împins așa. Și a căzut cu timpanul de colțul mesei pe care stătea televizorul. Și a murit. Adică cel puțin lui așa i s-a părut. Nici nu mai respira. A pus oglinda, a făcut tot. A zis, nu se poate. În clipa aceea i s-a oprit mintea, inima, totul. Îl iubea pe tatăl său, dar a făcut un gest prostesc, că l-a împins așa, cum facem noi de multe ori. Și și-a dat seama că a murit. Și s-a rugat cum nu s-a rugat în viața lui, cum mă ziceam, că trebuie să roage omul. Doamne, te rog, te rog, niciodată nu o să mai ating niciun om. Sunt un ucigaș. Cel mai mic gest este ucidere, de fapt, când zice Dumnezeu. S-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, de vei zice fratelui tău, prostule, ai făcut deja păcatul ăsta. Deci nu-i nevoie că să ucizi neapărat. Și și-a revenit, a început să respire după un timp și a zis, gata, de atunci merge acasă, nici cu degetul nu atinge. Ce faci, tată? Înțelegeți? Adică știe ce poate să se întâmple și dacă îngăduie Dumnezeu. Așa că noi, e o întâmplare că nu suntem ucigași, șoferii mai ales. E o întâmplare dumnezeiască, că e o întâmplare mamele care își lasă copilul pe marginea masei și se mai uită pe acolo, nu știu ce, și copilul poate să cadă în orice clipă. Și erai ucigaș în serie. Și toată lumea te arăta cu degetul și nu știu ce. Sau dormeai mai profund și te lăsai pe copil și gata, copilul. Unde-i copilul? Ce să întâmplă cu copilul? Atât de ușor se poate întâmpla asta. Atât de ușor. Noi credem că noi îl păzim pe copil. Noi. De fapt, Dumnezeu îl păzește mii de clipe și noi așa vreo 15 momente în viață mai importante. Și noi zicem, eu l-am crescut, eu l-am ținut, eu l-am făcut. Dumnezeu e tatăl și mama lui mult mai mult decât ești tu. Și banii pe care să-i ai, să-i cumperi de toate, tot Dumnezeu ți-a dat și a îngăduit El să-i poți munci să-i ai. De aceea, cuvântul acela, ferește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu, mântirii mele, izbăvește-mă de vărsarea de sânge, lui un fricoșător. Noi trecem peste El că asta nu e o problemă de-a mea. Ba, e o problemă foarte gravă. Și poți oricând să devii ucigaș. Oricând. Ca fată care vei fi însărcinată pentru că n-ai chef, că nu știu ce, că îți vine să sari în sușpa, pierzi sarcina și zici, dar n-am vrut, dar nu știu ce. Oricând poți să te trezești că ești ucigaș de oameni. Tu care erai floarea vestită a Clujului, frumosul care mergea pe stradă, da, ăla poate deveni criminalul criminalilor. Dumnezeu ne ține în mâini. Da. Și Părintele Paisie în multe situații făcea legătura aceasta foarte, foarte clară între păcatele noastre, greșelile noastre și ceea ce pățim mai târziu, mai devreme sau mai târziu, mai ales dacă nu ne pare rău de acele lucruri și tot continuu, așa trebuie. Așa trebuie. Altfel nu se poate. Bine. Să zicem rugăciunea... Da. Da, da, contează mult, mult, mult. Contează mult, dar cel mai mult contează totuși apropierea celuilalt și de credință. Pentru că dacă ori din ce neam ar veni un om și se apropie de credință, totul se șterge. Totul se începe de la început, de la zero. Dumnezeu pune început cu fiecare om care se întoarce spre credință. Așa că contează mult să fie totuși cât de credincios omul cu care vă căsătoriți.
Părinte, și dacă putem să-mi fie rugăciune pentru datele fatile și dacă vreți să și ziceți...
Am avut între noi un băiat, Vasile, care e de la Săcuieu, sau cum i-ai zis? Sărăsău. Vasile, cel mai zburdalnic copil dintre copii, mai înalt și puțin mai chel, și tot filmat pe aici el. Și care e din Maramureș și a fost în multe tabere cu noi și în multe... Și băiat bun, bun. Dar s-a retras la părinții lui în Sărăsău și acolo i-a murit acum astăzi tatăl, sau ieri seara, tatăl. Și ei nu sunt oameni avuți săraci, sunt cum sunt și ei. Și dacă puteți, prin Nicoleta și care sunt în satul de lângă, și Anca Lorena, în apropiere, cine vrea să-i ajute și să-i zicem și tatăl nostru pentru ei.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Domnului Părinte,
Nicuruța, pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul 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 Sfântul